πνευματικά κεφάλαια. Του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Μέρος δεύτερον. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. 39. Οφείλουμε να είμαστε άκρως ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας άφθονη. 40. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό έγκυται η καθολικότητα της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο λόγος του Χριστού ουδέδεται, δεν έχει όρια. 41. Αν όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο δημιουργός του σύμπαντος, διού τα πάντα εγένετο, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία μας με την ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής? 42. Δεν γνωρίζω Χριστό, Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα. Ο Χριστός είναι για μένα το παν, το υπερκόσμιο είναι. 43. Στη γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού, μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνικοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. 44. Διαβάστε τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτόν ο καθένας στον κόσμο έχει το έργο του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, καθηγητής ή ακόμα εργάτης. Αυτό δεν έχει σημασία. Για το Σιλουανό δεν είχε καμία διαφορά αν κάποιος είναι βασιλιάς ή εργάτης. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Ζει την ανθρωπότητα ως ένα Αδάμ. Προσεύχεται για τον Αδάμ παγγενή. Ιδού ο αληθινός χριστιανισμός. 45. Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. 46. Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεστημανή, όπου ο Χριστός προσευχόταν για ολόκληρο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. 47. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δέντρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δέντρου. Αλλά το δέντρο αυτό δεν μου είναι ξένο, είναι η ρίζα μου, του ανήκω. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο είναι να προσεύχεσαι για το δέντρο αυτό στο σύνολό του, με τις μυριάδες των φύλων του. 48. Να ακολουθούμε το Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ολόκληρο το δέντρο χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους όπως και για τον εαυτό μας. 49. Αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού, το εγώ μας θα είναι εικόνα του απολύτου. Σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. 50. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά, φυσικά, αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε με τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα, ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου, το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου. 51. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει, η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, πρέπει να εννοήσουμε το ως εαυτόν με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το είναι μου. 52. Η Βασιλεία του Χριστού, γράφει ο Άγιος Σιλουανός, είναι να φέρουμε στην καρδιά μας όλο το σύμπαν και τον Θεό, τον ίδιο το Δημιουργό. 53. Όταν προσεύχεστε, να προσεύχεστε για όλους και για τον καθένα και να προσθέτετε «Διευχών αυτών, διευχών αυτού, ελέησόν με». Κατά αυτόν τον τρόπο, σταδιακά, η συνείδησή σας θα πλατείνει. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όντως είναι δύσκολο. Είναι οδυνηρό. Το ηθικό όμως κάλος του Χριστού μας ελκύει σε τέτοιο σημείο ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε όλες τις δοκιμασίες προκειμένου να υψωθούμε δια του πνεύματός του. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. 55. Ο Χριστός πρόσφερε τη Θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών, διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Γιατί ο κόσμος φοβάται έναν τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. 56. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ, ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξείας οδύνης. 57. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό αναβαίνοντας το Γολγοθά. Αυτή η ανάβαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αγώνας του Χριστού από αγάπη για όλο τον κόσμο. Όταν ο αγώνας διεξάγεται μόνο στο επίπεδο του κόσμου και των παθών, οι άνθρωποι εξαντλούνται και γερνούν πολύ γρήγορα. Όταν όμως τα παθήματα προέρχονται από την πάλη εναντίον των παθών με πνεύμα Χριστού, οι άνθρωποι αναγεννώνται. 58. Τίποτε δεν είναι πιο οδυνηρό από το να έχει κάποιος την αγάπη του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι πάλι κοσμικών διαστάσεων. 59. Πώς να βαδίσουμε προς τον Θεό? Όταν τίνουμε στον μοναδικό αυτό σκοπό, όλα τα άλλα γίνονται πηγή παθημάτων και πόνου. Όμως, φέρουμε το σταυρό αυτό σιωπηλά. 60. Ιδού το παράδοξο της χριστιανικής ζωής. Διαλέγοντας τα παθήματα του Χριστού για τον κόσμο, έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πιο κοντά σε Αυτόν και στην αιώνια ζωή. 61. Όταν αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, κάθε μέρα της ζωής μας γίνεται μέρα παθημάτων, δακρύων και πόνου. Κατά καιρούς εγείρεται το ερώτημα: «Κύριε, γιατί μας έπλασες έτσι, ώστε να πρέπει να περάσουμε από τόσα παθήματα?» Αδυνατούμε να εννοήσουμε ότι αυτή η αρνητική εμπειρία είναι η οδός της σωτηρίας. 62. Η ύπαρξη πάνω στη γη είναι για τον άνθρωπο πόνος χωρίς τέλος. Γιατί υποφέρουμε όλα αυτά? Διότι ο Δημιουργός ήλθε και κατοίκησε μαζί μας. Και τώρα τον γνωρίζουμε προσωπικά. 63. Κτιστήκαμε κατ' εικόνα για καθομοίωση Θεού. Όταν συγκρίνουμε την πραγματικότητα της καθημερινής μας ζωής με τη θεία αυτή αποκάλυψη, πέφτουμε στην απελπισία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ενεργούμε εδώ και ως χριστιανοί? Επειδή πρόκειται για τη θεία και αιώνια ζωή. Για μας που προήλθαμε από το μηδέν, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη μικρότητά μας, την πτωχία μας και σε αυτόν τον τόσο υψηλό και άπειρο σκοπό? 64. Ο αγώνας για τη σωτηρία μπορεί να είναι κάποτε πολύ απλός και πρωτόγονος, άλλοτε πάλι πολύ περίπλοκος, πέρα από κάθε ανθρώπινη δύναμη. 65. Καλύτερα ασφαλώς να μην αμαρτήσουμε, αλλά όταν η μετάνοια είναι πύρινη, μπορεί να αποκαταστήσει κάθε απώλεια. 66. Οφείλουμε να φυλάξουμε το πνεύμα της μετανοίας κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας, μέχρι τέλους. Η μετάνοια είναι η βάση κάθε ασκητικής και πνευματικής ζωής. Η συνέστηση, η διέστηση της αμαρτίας μπορούν να οξυνθούν τόσο πολύ μέσα μας, ώστε να γεννήσουν πράγματι βαθιά μετάνοια. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος. Από το βιβλίο «Περί πνεύματος και ζωής», έκδοσης Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ, Αγγλίας, 1995.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.